În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați un fragment din cartea lui Zac Punen, intitulată 50 de particularități ale fariseilor.
Citim în Evanghelie despre trei aluaturi împotriva cărora Iisus i-a avertizat pe oameni. Aluatul lui Irod, Marcu capitolul 8, versetul 15, aluatul Saducheilor, Matei capitolul 16 cu versetul 6 și aluatul Fariseilor, Matei capitolul 16 cu versetul 6. Aceste aluaturi reprezintă trei tipuri de creștini. Aluatul împăratului Irod era lumescul. În Marcu, capitolul 6, versetul 20, citim că lui Irod îi plăcea să-l asculte pe Ioan Botezătorul, dar două versete mai departe citim că i-a plăcut totodată și dansul Salomeei, care era probabil sumar îmbrăcată și dansa într-un mod provocator. Există astfel de creștini și astăzi, care duminica dimineața pot asculta o predică puternică și apoi se delectează vizionând un film murdar, în aceeași după-amiază. Lui Irod îi plăcea să-l asculte pe Ioan Botezătorul pentru că Ioan era un predicator înflăcărat, spre deosebire de farisei plictisitori. Dar plăcerea de a asculta un predicator înflăcărat nu-l califică pe un om ca fiind spiritual. Creștinii lumești nu sunt ipocriți obișnuiți ca fariseii. Lor le place distracția lumească, spectacolul lumesc, și nu ascund faptul acesta. Aluatul Saducheilor era doctrina falsă. Ei erau liberi în convingerile lor. Nu credeau în îngeri, în miracole sau în înviere, ori în lumea spirituală. Există și astăzi creștini de acest fel, care sunt cesaționiști. Ei nu cred că astăzi Dumnezeu mai face minuni și ei nu cred că darurile supranaturale ale Duhului Sfânt sunt disponibile creștinilor din zilele de acum. Aluatul fariseilor era în primul rând ipocrizia. Ei erau fundamentaliști în doctrină și erau drepți în viața exterioară. Iisus însuși a certificat în aceste două domenii, Matei capitolul 23 cu versetul 3 și 25. Plăteau zeciuiala, se rugau și posteau regulat, țineau poruncile exterioare ale legii și se angajau chiar în lucrarea misionară. Există astăzi creștini care fac toate acestea, dar care sunt totuși la fel ca cei farisei. Unii creștini pot fi o combinație din toate aceste trei aluaturi. Din descrierea de mai sus, cineva ar putea crede că cel mai mare conflict pe care l-a avut Iisus a fost cu adepții lui Irod sau cu cei ai Saducheilor. Dar n-a fost așa. Conflictul lui cel mai mare a fost cu fariseii fundamentaliști, care predicau sfințenia. Și dintre toți oamenii, farisei au fost cei mai nerăbdători și hotărâți să-l răstignească pe Iisus. Astăzi în creștinism, saducheii și irodienii nu sunt atât de periculoși ca fariseii. Un irodian poate ajunge în iad, dar ei nu-i poate rătăci pe alții pentru că oricine vede că el este o persoană lumească. Cât despre saducheul liberal, e puțin probabil să amăgească pe cineva atâta timp cât el nu crede în minuni sau nici măcar în învierea din morți. Cea mai periculoasă persoană din creștinismul de astăzi, la fel ca în timpul lui Iisus, era fariseul, care are toate doctrinele corecte și care predică sfințenia. Dar sfințenia lui este o sfințenie legalistă, produsă de legi și reguli. Și neprihănirii îi lipsește pacea și bucuria Duhului Sfânt. Roman capitolul 14 cu versetul 17. Un astfel de om este periculos, pentru că îi poate devia pe creștini înspre o sfințenie falsă. De aceea este important ca noi să înțelegem particularitățile fariseilor. Despre particularitățile adepților lui Irod sau ale saducheilor nu s-a scris mult, în afară de ceea ce am menționat deja. Dar când vine vorba de farisei, în Evanghelie este scris foarte mult despre ei. Așa că Dumnezeu trebuie să-și fi dorit ca noi să studiem trăsăturile lor. Toți credincioșii ale căror doctrine sunt fundamentale și care urmăresc sfințenia sunt în pericolul de a deveni farisei, chiar fără să știe. Cu majoritatea dintre noi cădem în această categorie, haideți să abordăm acest studiu cu adâncă umilință. Există cel puțin 50 de trăsături ale fariseilor pe care le-am identificat în Evanghelii. Dacă măcar una dintre ele ni se potrivește, atunci suntem farisei, chiar dacă nu le avem pe celelalte 49 de trăsături. Aceasta nu este o listă completă. Dacă te uiți la propria viață, poți descoperi alte trăsături care nu sunt precizate în Biblie. Spiritul fariseului este diametral opus spiritului Hristos. De aceea este așa de grav. Exact așa cum nu dorim niciun atom al spiritului iadului în noi, n-ar trebui să dorim să avem niciun atom al spiritului fariseic. Un semn principal al binecuvântării lui Dumnezeu este faptul că Duhul Sfânt ne dă lumina asupra noastră. Dacă nu primim lumină în mod progresiv asupra domeniilor din viața noastră care nu sunt asemenea lui Hristos, înseamnă că nu suntem cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu. Sănătatea și prosperitatea nu sunt semnele binecuvântării lui Dumnezeu, deoarece mulți necredincioși le au pe amândouă, chiar într-o măsură mai mare decât majoritatea credincioșilor. Când Dumnezeu ne arată zone din viața noastră care nu sunt asemenea lui Hristos, El dorește să ne curățim de ele. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Astfel încât să putem fi părtași naturii divine. Astfel, viața noastră personală, viața familială și viața în biserică vor deveni din ce în ce mai strălucitoare. Vom fi atunci eliberați de legalism și numai atunci vom putea să zburăm ca vulturii pe cer. Vom rămâne țintuiți la pământ dacă nu vedem fariseul din lăuntrul nostru. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui ca să putem avea lumină asupra nouă înșine și nu ca să vedem fariseismul din alții. Numai atunci când vedem fariseismul din noi înșine și ne curățăm de el, putem să fim folositori lui Dumnezeu în lucrarea Lui. Trăsătura 1. Fariseii se fălesc cu legăturile lor cu oamenii evlavioși. Și să nu gândiți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram. Matei, capitolul 3, cu versetul 9. Un fariseu știe că el însuși nu este duhovnicesc și de aceea caută să fie asociat cu fratele X, care are o reputație de om duhovnicesc, așa încât să poată pretinde sfințenia prin asociere. Sunt mulți creștini carnali astăzi care se laudă că sunt membri într-o biserică călăuzită de un om care are o reputație pentru sfințenie. Ei se țin de acea reputație chiar dacă sfințenia lor este zero. Fariseii se amestecă cu oamenii duhovnicești și își imaginează că și ei sunt sfinți. Poți face parte dintr-o biserică foarte bună și cu toate acestea să ajungi în iad, dacă în viața ta există păcat de care nu te-ai pocăit sau dacă porți amărăciune împotriva cuiva. Dacă îți imaginezi că Dumnezeu va trece cu vederea și va ignora toată vorbirea ta de rău și loviturile pe la spate doar pentru că ești parte a unei biserici bune, te înșeli. Vei avea o mare surpriză în ziua judecății. Poate că odată ai fost mântuit, dar probabil astăzi ești pierdut. Deci niciodată să nu te fălești cu legătura ta cu oamenii duhovnicești. Trăsătura 2. Fariseii se laudă cu dreptatea lor exterioară. Iisus a spus, dacă dreptatea voastră nu va trece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei, capitolul 5, cu versetul 20. Ce a vrut să spună Iisus aici? Trebuie să postim mai mult, să ne rugăm mai mult și să dăm mai multă zeciuială decât fariseii? Iisus nu vorbea nici de cum despre cantitate, ci despre calitate. Calitatea neprihănirii, dreptății noastre, trebuie să fie mult mai superioară celei a fariseilor dacă dorim să intrăm în împărăția cerurilor. Și el a continuat să explice această afirmație în următoarele versete ale aceluiași capitol. Neprihănirea fariseilor era doar una exterioară. Ei se lăudau cu supunerea lor exterioară față de legile lui Dumnezeu. Dar Iisus a spus că neprihănirea interioară era cea pe care Dumnezeu o căuta. Nu doar evitarea uciderii exterioare, dar de asemenea și evitarea mâniei interioare. Nu doar evitarea adulterului exterior, dar evitarea totodată a poftirii lăuntrice după femei. Iisus a spus că mânia și pofta sexuală păcătoasă sunt așa de grave încât o persoană ar putea ajunge în iad pentru aceste păcate. Matei capitolul 5, versetele 22, 29 și 30. Majoritatea creștinilor nu iau în serios aceste păcate lăuntrice, deoarece sunt farisei. Ei se fălesc cu mărturia lor exterioară înaintea oamenilor. Pot fi și alte domenii unde neprihănirea noastră este doar una exterioară. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Ce cred alți credincioși despre spiritualitatea noastră nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. El se uită la gândurile, motivele și atitudinile tale. Nu te făli cu reputația ta înaintea oamenilor dacă inima ta nu este curată. Trăsătura 3. Fariseii nu se amestecă cu oamenii păcătoși. Fariseii au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Matei capitolul 9 cu versetul 11. Fariseii se vor amesteca numai cu propria lor mulțime de farisei sfinți. Ei l-au criticat chiar și pe Iisus pentru amestecul cu păcătoșii. Sfințenia ta este una care te împiedică să te amesteci cu rudele tale neconvertite? Este adevărat că putem avea părtășie numai cu copiii lui Dumnezeu, dar putem fi prietenoși cu toți. Iisus a fost cunoscut ca prietenul păcătoșilor. Dacă vrei să fii ca Iisus, trebuie să fii un prieten al păcătoșilor. Un fariseu nu va participa la nunta unei rude neconvertite, considerând că prin aceasta va fi pângărit. Totuși, Iisus ar fi mers bucuros la nunta unei rude neconvertite. El a mers în casele păcătoșilor, unde probabil se dansa și se bea. El ar fi împărtășit vestea bună acestor păcătoși. Contactul cu ei nu l-au întinat, deoarece neprihănirea lui era interioară. Este adevărat că și-a petrecut majoritatea timpului cu ucenicii lui, dar mult timp și l-a petrecut vorbind la fel de bine cu oamenii păcătoși. Cum să-i câștigăm pe cei păcătoși pentru Domnul dacă nu suntem prietenoși cu ei? O bună întrebare pe care ți-o pot spune este aceasta: câți oameni din biserica ta au fost aduși de tine la Domnul? Chiar dacă poate ești în biserică de 20 de ani, se poate să nu fi adus nici măcar o singură persoană la Hristos. Nu crezi că aceasta arată ceva despre viața ta? Mulți bătrâni ai bisericii de asemenea n-au adus o singură persoană la Hristos în mulți, mulți ani. Cauza poate fi faptul că sunt farisei. Dacă îți recunoști sincer fariseismul în acest domeniu, Dumnezeu te poate folosi să-i aduci pe alții la El. Trăsătura 4. Fariseii sunt asceți. De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Matei capitolul 9 cu versetul 14. Fariseii forțau pe oameni să postească și să se roage. Ei accentuau disciplinele trupești ca postul, drept mijloace de a deveni spiritual, și se mândreau cu ele. Iisus postea chiar și mai mult decât fariseii, dar el nu postea ca să fie sfânt. Iar Iisus nu se mândrea cu postul lui cum făceau fariseii. Nici nu-i forța vreodată pe oameni să postească, nici când era pe pământ și nici astăzi. Postul are valoarea înaintea lui Dumnezeu numai atunci când este total voluntar. Alminteri, el devine o lucrare moartă. Oamenii din toate religiile practică unele forme de ascetism ca postul. Unii chiar încetează să mai aibă relații sexuale cu soțiile lor ca să fie sfinți. Dar nu aceasta este calea pentru ca un creștin să devină sfânt. Particularitatea unui om perfect nu este faptul că se disciplinează în ceea ce privește mâncarea sau sexul, ci faptul că își poate controla limba. Iacov, capitolul 3, cu versetul 2. Apoi trebuie să ne controlăm gândurile și ochii. Iisus se putea bucura de o mâncare bună. Ei l-au numit om mâncăcios. Luca, capitolul 7, cu versetul 34. Chiar prima lui minune a fost să transforme apa în vin la o nuntă. Această minune a părut a fi una dintre cele mai inutile minuni pe care le-a făcut vreodată Iisus. Acei nuntași băuseră deja prea mult vin și Iisus a făcut încă 600 de litri de vin pentru o nuntă de probabil 200 de invitați, ceea ce ar însemna că el a făcut 3 litri de vin de persoană. De ce a fost necesar să facă atât de mult vin pentru ei? Ne-am fi așteptat ca prima minune a lui Iisus să fie una mai spirituală, ca învierea unui mort. Unul din motivele pentru care a făcut această minune a fost acela că el a venit să demonteze o religie a ceea ce este în exterior, care promova nu atinge aceasta, nu gusta aceasta, etc. Am întâlnit creștini, în special în anumite denominațiuni, care în conversațiile lor amintesc subtil de perioadele lor de post. Îi spun cuvinte de genul: vreau să-ți împărtășesc un cuvânt prețios pe care mi l-a dat Domnul când mă aflam în a 21-a zi de post. Principalul aspect aici este să te impresioneze cu faptul că ei au postit pentru 21 de zile. Toate celelalte cuvinte sunt secundare. Oricum, Iisus ne-a spus ca niciodată să nu spunem cuiva când postim, dar fariseii se mândresc cu ascetismul lor. Cu siguranță că există în viața creștină un loc important pentru disciplina mâncării, a odihnei și a nevoilor sexuale. Dar în mod categoric, aceasta nu este o chestiune despre care să le vorbim altora sau cu care să ne lăudăm. Trăsătura 5. Fariseii sunt foarte critici față de alții în aspecte mărunte. Fariseii i-au zis: iată, ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să se facă în ziua sabatului. Matei, capitolul 12, cu versetul 2. Fariseii știau că legea permitea israeliților să rupe spice ca să mănânce atunci când treceau prin lanul cuiva. Dar ceea ce i-a contrariat pe ei aici a fost cum de făceau ucenicii această muncă într-o zi de sabat. În Matei, capitolul 15, versetul 2, ei l-au întrebat pe Iisus de ce ucenicii lui nu își spălau mâinile ca ritualul învățat de tradițiile bătrânilor. Fariseii urmăresc întotdeauna pe alți credincioși ca să găsească un lucru cât de mic ca să-i condamne. Dacă ești un bătrân al bisericii și ești așa, atunci este probabil ca biserica ta să fie plină de farisei, pentru că majoritatea oamenilor din orice biserică asimilează obiceiurile mai mare lui lor. Vedem aceasta în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. Dacă totuși fratele bătrân este liberat de fariseism, atunci există șanse ca majoritatea oamenilor din biserică să fie de asemenea eliberată de fariseism. De aceea i-aș spune fiecărui credincios: nu-l urma pe bătrânul din biserica ta dacă este un legalist și un fariseu. Supunerea față de un bătrân este cerută numai în chestiunile legate de biserică, iar nu în cele personale. Prin aceasta vreau să spun că dacă el anunță că întâlnirile de duminică vor începe la ora 10, atunci ascultă-l și du-te acolo la ora 10. În timpul adunării, când el anunță cântarea numărul 45, atunci ascultă-l și alătură-te celorlalți ca să cânți cântarea 45. Când el cere congregației să se ridice în picioare, ridică-te și tu în picioare. Și când le spune tuturor să stea, așează-te și tu. Iată tot ce înseamnă supunerea față de un bătrân. dar nu trebuie să urmezi exemplul lui de viață dacă nu este unul demn de urmat. Alminter te vei distruge și pe tine însuți. Urmează-L pe Iisus însuși și nu urma niciodată un bătrân legalist, fariseu, oricine ar putea fi el, chiar dacă este cel mai vârstnic din părtășia ta. Trebuie să te supui unui bătrân în alte domenii ale vieții tale, numai dacă ai încredere totală în el ca om al lui Dumnezeu. Trăsătura 6. Fariseii trăiesc pe baza regulilor. Și iată, era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Matei capitolul 12 cu versetul 10. Fariseii trăiesc prin reguli. Ei nu trăiesc prin viața lui Iisus. Regulile lor ridicole învățau că un om bolnav nu trebuie să caute vindecare în ziua sabatului. Mulți lideri ai bisericilor de astăzi au făcut de asemenea reguli ridicole care îngreunează viața turmei lor. Acei farisei îi puseseră lui Iisus acea întrebare numai ca să-L poată învinui. Același lucru este adevărat în cazul multor lideri de biserici din zilele noastre, care sunt de asemenea grabnici să acuze pe oricine violează o mică regulă pe care au făcut-o ei. Dumnezeu este singurul dătător al legii sau creator de reguli din univers. Dacă faci reguli pentru alții într-o biserică pe care însuși Dumnezeul Atotputernic nu le-a făcut, atunci vei acționa ca și când ești Dumnezeu. Și acesta este spiritul lui Anticrist. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 4. Atunci, la fel ca acei farisei, vei sfârși prin a-ți da mâna cu Satan, acuzatorul fraților. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 10. Ca exemplu, ia chestiunea femeilor care își acoperă capul. Biblia spune că femeile ar trebui să-și acopere capul când se roagă sau prorocesc. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 5. Dar unii lideri de biserici învață că femeile trebuie să-și acopere capul mereu, 24 de ore în fiecare zi, deoarece trebuie să se roage neîncetat. Dar inconsecvența lor se vede în faptul că ei nu insistă, pe baza aceluiași principiu al rugăciunii neîncetate, că bărbații trebuie din același motiv să-și țină capul descoperit mereu și să nu poarte niciodată o șapcă sau o pălărie. Inconsecvența lor se vede de asemenea în faptul că le permit surorile să-și acopere doar 15% din cap, numai partea din spate a părului, deoarece este incomod să-ți acoperi tot capul în timpul unei zile călduroase. Fariseii sunt complet inconsecvenți, dar sunt cu desăvârșire inconștienți de inconsecvența lor. Singurele femei pe care le-am văzut că își acoperă capul complet sunt niște călugărițe romano-catolice ca Maica Tereza. Am văzut că aproape toți ceilalți care accentuează aceasta ca lege și le judecă pe altele că nu se supun, sunt inconsecvenți, sunt ipocriți și farisei. Dumnezeu a intenționat ca acoperirea capului femeii să fie un simbol, iar nu o regulă. Așa că eu personal nu-mi pierd deloc timpul verificând dacă fiecare soră și-a acoperit 100% din cap și dacă se vede vreo șuviță de păr ieșind de sub eșarfă. Bătrânii farisei sunt de asemenea îngăduitori cu membrii din familia proprie în multe aspecte de acest fel, însă sunt stricți cu alții. De aceea Iisus le-a spus acelor farisei: dacă măgarul vostru cade într-o groapă în ziua de sabat, ce veți face? Le păsa de proprii măgari, dar nu de un om bolnav. Liderii bisericii trebuie să fie foarte atenți ca nu cumva să-și scutească membrii propriei familii de regulile pe care le impun altora.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen intitulată 50 de particularități ale fariseilor.